Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray mandeha dia nisy zazalahy kely Ekosia anankiray nandrinandry teo ambonin'ny ahi-maitso nahafinaritra, izay nisy rano velona namakivaky ilay toerana nahafinaritra ny toerany. Ary tsy ela tahorian' izay dia reniko ny toromaso ilay zazalahy na ny nofo izy. Nofony io ny fa indro nisy fahazavana mamirapiratra teny amboniny. Tao anatin'io fahazavana io dia nahita sarety volamena tarian'ny soavaly afo izy. Dia ny sasasasa avy nanantona azy ilay sarety ary nijanona teo amin'ny tongony hono izy ireo. Tsy nahita olona nefa izy tamin'izany, nefa kosa nisy feo mamy dia mamy nanao taminy hoe, anaka, atolory ihany fonao, mekary eto fa manana asa ampanaovina anao aho. Tamin'izay hono dia nofola izazalahy ka nanaraka ilay kalesy volamena. Rehefa nitsangana nefa izy dia nahatsiaro tamin'ny toromasony ka fantany fa hay nofo ihany izany. Tsy neto adinon'ilay zazalahy kely mihitsy anefa izany nofo izany. Tsy afaka tao an-tsainy naoviana ilay feo mamy ny antso azy hoe, anaka, atolory ihany fonao, mekary eto fa manana asa ampanaovina anao aho. Indray mandeha ary dia tapa-kevitra izy fa amaly izany antso izany tokoa. Raha nandohalika ny vavaka tao ny efitrano ilay zazalahy dia niteny tamin'i Jesosy izy hoe, Jesosy, o tsy manana volamena na volafotsy omena ampandrosoana ny asanao aho, fa izay ananako no mba raiso. Raha sitrakao indro atolotro anao ny tenako ho eo an-tananao. Tena nankasitrahan'Andriamanitra tokoa io fanomezan'ilay zazalahy io. Ary tsy iza izany zazalahy izany fa i Aleksandra Dof. Nanolo tena ho lasa misionera izy ka tonga mpitoron'ny filazantsara nalaza tokoa tany Inde. Ry mpiainamako, mandraka kehitriny ihany koa dia mbola miantso antsika rehetra, na ankizy na tanora, niza niza, mba anolotra ny fono azy Jesosy ka manao hoe, anaka, atolory ihany fonao. Oabolana toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahaenina amby roapolo tapany voalohany. Ho lehibe tokoa mantsy ny zava-bitantsika raha tena manolo tena tanteraka ho azy isika. Amen.
Oh,
kazi veni funa jana hiti zani achatamini oi kiwi zani esuni fanzeni teo samba chai
miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Tsy finosikeo anjoronama ny fiarabana na kobonika natakanso fa indro atolotanao mpiaino ankavaliana koa dia miarabo tompokolahy finaritra tompoko vavy. Amin'ity anio ity isika dia miresaka makasika ny atao hoe fifanajana. Ny fifanajana izay sotoavina amin'ny isika malagasy indrindra tao amin'ireo taolo izay zokontsika teo aloha saingy somary adinodino zany ankehitriny raha tenenina amin'ny teny fohy ilay izy dia hoe tena adino tanteraka ary indraindray aza toa tsy ampiasaina mihitsy. Dia ny zava-misy le olona izay mampiasa azy indray a no ohatrany raisin'ny olona fa hoe toa adaladala satria mahalana de mahalana ny fahitanan' zany hoe fifanajana zany na zany eny anivon'ny fiarahamonina na izany a any anaty fiara fitaterana na any anatin'ireny atao hoe birao isan-karazany ireny. Noho ny fahitanan'izay zavatra zay dia andeha isika eto amin'ny fandarana fahaizamena zany mba ampatsiakely izany atao hoe fifanajana zany. Izany no atao de mba akana lesona sy afahana mamerina mampiasa zany fifanajana zany indray a amin'izao fotoana izao. Zavatra izay nisy aloha raha mijery lavidavitra kely sika tany amin'ireo tolo zokontsika zany tany dia natahorana mihitsy izany hoe olona tsy mifanaja izany indrindraindrindra raha hoe olona nanao fahadisoana ka niteraka tsy fifanajana teo amin'ny fiarahamonina. De rehefa izay ny zava-nisy a dia nisy mihitsy lalàna ara-piarahamonina zay natao tamin'izany fotoana izany natao hoe matovorona izay olona tsy manaja na niteraka lonolonina niteraka fanafitoinana teo amin'ny fiarahamonina indrindraindrindra moa raha zandry olona ilay tsy nanaja izany dia misy ilay atao hoe maty vorona. Zany hoe ilay maty vorona zany a dia lalàna zay napetraka tamin'izany fiarahamonina zany. Inona moa ilay izy? Ilay maty vorona zany dia teny izay entina ny laza ny olona resy ampinomana. Izany hoe rehefa hita fa nanao fahadisoana teo amin'ny fiarahamonina ilay zandry olona, rehefa fantatra fa nanao zany fahadisoana zany ilay zandry olona ka tsy nalaja n'ilay zokolona na tsy nalaja n'ilay ray aman-dreny dia lazaina fa diso teo amin'ilay lalàn'ny fifanajana. Ka rehefa diso teo amin'izany lalàn'ny fifanajana zany io zandry olona io dia nosokajiny fiarahamonina fa mitovy amin'ny olona mamosavy na mitovy amin'ilay atao hoe mosavy zany a zany zavatra zany. Ka tamin'izany fotoana ny famisaviana olona dia eloko, ka rehefa tratran'izany eloko izany ny olona anankiray dia noterena na nolazaina fa mandoa onitra, ka ny onitra zay nalotan'izany a dia famonoana vorona ho an'ilay olona zay tsy natsaina izany. De iny zavatra iny zany a no atao hoe maty vorona ilay olona. De resy zany le olona anankiray zany lay maty vorona dia nentina teo amin'ny fitsarana. Dia rehefa nentina teo amin'ny fitsarana lay olona anankiray zay nandika ny lalàn'ny fanajana, ohatra nanopa olona izy, ohatra nangalatra zavatra olona na nanevateva zoky olona sy ny sisa sy ny sisa, dia nentina teo amin'ny toerana fitsarana anankiray. De rehefa tonga amin'la toerana fitsarana anankiray a lay olona voapanga dia asaina mitelona hoditra koa miaraka amin'ny tangena. De rehefa hita zany fa afaka mandoa ilay tangena sy ilay hoditra koa ilay voapanga de lazaina fa olo-marina. Fa rehefa tsy maloa zany kosa ilay olona dia lazaina fa olomeloka, ka de ny tanana resy ampinomana zany a ilay olona voapanga. Arak'izany a de noverina fa mitovy amin'ny mosavy ilay fihetsika nataony, ka dia lazaina ihany ko izy fa maty vorona ilay olona voapanga. Ary dia teo zany no ny aviany ilay fitenenana manao hoe izay mamosavy matesa vorona. De ankehitriny zany ny zavatra misy zany raha izany fiarahamonina taloha, izany hoe mitelona tangena sy izany hoditra koa zany ve zany no ampiarina ankehitriny a, dia mety hoinona no zava-miseho. Ny tangena mantsy a de tsinona fa karazakazo faran'izay mangidy mangidy be ny odiny le hazo io na ny voniny. De io karazakazo io zany a lay tangena io no ranona dia atao miaraka amin'ilay hoditra koa, anaovana n'ilay fampinomana zany. Zany ny zavatra nisy fa izay no ampisotroana an'ilay olona voapanga. Anisan'ny tafiditra tao anatin'ny tsy fanajana olona ihany koa ny fanaovana teny mitanjaka eo anatrehan'ny olom-pady zany, izay lazainy taolo fa isan'ny mahavoafady tokoa zany zavatra zany. Ka raha sendra misy ny olona izay manao zany teny mitanjaka izany a eo amin'ny resaka ny fanaovana zany, dia tsy maintsy miala salefito na miala tsiny mafy de mafy mihitsy am'ilay olona zay nitenenana tsinona. Satria nahoana? Satria ny verina ihany ko fa anisan'ny fampisaviana ihany ko a zany zavatra izany. Zany zany ny zavatra nisy. Manahoana kosa ny zavatra iainantsika akehitriny? Akehitriny dia hita sy tsapa, ombienyombieny, fa tsy mipetraka ntsony lay fifanajana, tsy mipetraka ntsony lay fametrahana ny olondehibe na zoky olona eo amin'ny toerany. Misy ny manevateva, misy ny manarabiraby, misy ny tsy manao azafady, misy ny tsy miaraba sy ny sisa sy ny sisa. De hoy iahy hoe fahiny aza, mbola tsy nisy izao fandrosoana sy fanatontoloana izao, kanefa nahay ny fanaja tanteraka ny olona ny fanaja. Ary raha misy aza arak'ilay nylazaina teo hoe tratran'izany hoe tsy fanajana zany na sendra nanopa olona, dia tratran'ilay atao hoe maty vorona. Koa akehitriny efa misy ny fandrosoana, efa mandeha sy hita ombenimbeny zany atao hoe fandrosoana ara ny teknôlôjia moderna isan-karazany zany. Ka inona moa no manakana n'ilay fanajana tsy tanterahana ankehitriny? Ny fandrosoana izay misy ankehitriny no laroina amin'ilay fifanajana sy fahalalam-pomba nisy fahiny, de inoana fa izotra tsara amin'ny fiarahamonina, iseho amin'izay le fifankatiavana, iseho amin'izay le hoe mpifanolo-bodirindrina mahay mifanaja, de afaka mifanaja ny any anaty fiara fitaterany, ny any amin'ny birao isan-karazany. Tsy tsara ve ny mamerina zany fifanajana zany mba hisi ny firindrana ara-piarahamonina, mba iseho indray ilay atao hoe ny malagasy dia mahay mifanaja, ny malagasy dia mifankatia, ny malagasy dia hitoerana zany hoe fahalemem-panahy, ary malagasy ny atao hoe manana n'izany fanama olo zany. Ka ny atso atao de izao, ndao lalaina zany fifanajana, fifakatiavana, firaisamonina eo amin'ny gasy izany. Amin'izay fotoan'izay dia irindra amin'ny fiarahamonina, amin'izay fotoan'izay a dia iseho indray ilay fahendrena nisy fahiny ary mbola azo ampiarina mandraka kehitriny.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Dia izay indray no masaka azo natolotra tamin'ity androany ity a, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma toko.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana.
Ny namanao Stefan Razafiany no mbola tafahoana aminao indray amin'ny alalan' ity onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ity ao anatin'ity fandaharana miaraka amin'i Jesosy isan'andro ity. Androany isika dia hijery indray ny hoe tianao tsy misy fepetra Jesosy. Raha sitraka ao dia nindrika ny lohantsika aloha isika, dia anakipo ny masotsika ary hibantsina an'i Jesosy dia hivavaka isika. Jesosy malala, misaotra indrindra mbola afaka manatona anao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Tianay raha hiasa amin'ny fomba manokana ianao ao anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hanomana ny fosin'ny sainay, handre ny feonao indray. Dia ny feonao mateo ty indrindra, ny feonao maneho fitiavana sy famindrapo ary fiantrana ho anay isam-potoana isam-potoana. Ko miangavy ny fanahinao Tompo, mampangina ny feo hafa rehetra ao anatinay ary vonina izahay hiaino anao koa dia mitenena Jesosy eo vonina ihaino anao izay noho ny anaranao masina. Amen. Ry mpiaino namana, fampirahampitiavana miezinezina no ataon'i Jesosy aminao androany. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe déclaration d'amour, fa hoy izy hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao. Bokin'i Jeremia toko faraiky amby telopolo andinin'ny fahatelo no nanoratana izany. Amafisiny izany amin'ny bokyn'ny tononkirany Solomona mitoko voalohany andininy faefatra ny tapany farany manao hoe fitiavana marina no itiavako anao, izany hoe fitiavana tsy mamitaka, fitiavana tena avy ao am-po, fitiavana tsy misy hevitrevitra. Izay ilay fitiavana marina, ary fitiavana marina ho mandrakizay. Ko satria tsy fanambarana bokaty na teny tendrimolotra ihany nataony ampandriana disanao izany, dia noporofoiny teo amin'ny fiainany iray manontolo sy ny asa rehetra izay nataony ho anao izany. Fony izy nivelona teto amin'ity tanintsika ity nandritry ny telopolo taona maherikely. Ko satria ary raiky mpitita aminao izy, dia nilaozany ny toeram-boninahitra maandriamanitra azy tany an-danitra. Dia nanaiky ho toy ny olontsotra, tsy nanana endrika nahatsarantare, araka nilazany ny mpaminany Isaia azy ao amin'ny toko fahatelo amby dimampolo andininy faharoa. Tsy nanana endrika nahatsarantare, manintona izy, mahasarika. Ny antony dia tsotra ihany, mba hahazoany manakaiky anao bebe kokoa sy miaina izay fiainana iainanao rehetra. Ko tamin'izany no nanekeny antsitrapo ny halaim-panahy tahaka ny akana fanahinao ko amin'ny zavatra rehetra. Nanekeny antsitrapo ny harary amin'izay aretina mety mahazo anao rehetra. Nanekeny antsitrapo ny vesatra ny fahoriana sy ny fahafambaraka mety hiaretanao rehetra. Nanekeny antsitrapo ny ho ampangaina noho ny heloka sy ny tsy mety rehetra nataonao na mbola hataonao akory aza. Nanekeny antsitrapo ny hijaly na dia hatramin'ny fahafatesana azy mba hanehony fa tiany amin'ny fitiavana tsy mety ho levona ary mandrakizay sy marina ianao. Tsy firy ny olonyity manolotra ny ainy ho an'ny olona tiany. Eny, tsy ho an'ny olona tiany akory aza sy tia azy fa izy tia antsika, saingy be dehibe ireo tsy tia azy no nanolorany koa ny ainy. Ho azy tokoa mantsy ny profitiavana faratapony indrindra dia tsy ny manolotra ny ainy amonjy ny isakaiza ihany fa ho an'ny fahavalony ko aza raha ilaina izany. Fa fony mbola tsy nahalala na nieritreritra azy akory ianao sy izaho, eny, fony mbola nankahala azy mihitsy aza de efa tiany ianao. Nanaiky iaina ny fiainana mety iaina ianao rehetra izy, eny, hatramin'ny fahafatesana aza, kanefa nivoaka ho mpandresy amin'izany rehetra izany mba ilazany aminao fa azonao atao tsara ihany koa ny ompandresy taka azy raha tsy lavinao fa ekenao ny fitiavana. Mba hatakaranao bebe kokoa sy mba andreseny lahatra anao amin'ny fitiavany dia nampitahainy amin'ny fitiavany ray aman-dreny ny zanany ny fitiavany ianao. Hoy izy mantsy eo amin'ny bokyny Isaia mpaminany toko fahaenina amby enimpolo andininy fahatelo amby folo ny tapany voalohany hoe tahaka ny olona ampiononon-dreniny hoy izy no ampinonoko anao raha misy manjoanao. Eo amin'ny andininy faharoa amby folo amin'ny toko fa enina amby enimpolo ihany dia hoy izy manao hoe ho sakeleko ianao ary ho indraindraiky eo ambony lohaliko. Izaho no ny baby anao hatrany an-kibo sy ny tondra anao hatrany am-bohoka, ka na dia mandra-pahantitra aho aza dia tsy miova ny fitiavako anao, ary mandra-pahafotsivolonao dia izaho ihany no isahirana hitondra anao, satria izaho no nanao anao dia izaho ihany no hitrotro sy hitondra ary hanafaka anao. Isaia toko fa enina amby efapolo andinin'ny fahatelo sy fahaefatra. Koa ny tokom-pitiavana izay omeny ianao androany dia izao: efa tianao aho dia ho tianao hatramin'ny farany. Ao amin'ny jaona toko fahatelo amby folo andinin'ny voalohany: na inona na inona ataonao aho, fa na dia mety manadino ny zanany minono aza ny vehivavy dia mivoady kosa fa tsy hanadino anao mihitsy, satria efa nataoko tomboka vatsa eo amin'ny felatanako ianao. Isaia toko fa sivy amby efapolo andininy dimy amby folo sy enina ambin'ny folo. Koa namana hoana fiainana iainanao ary na aiza na aiza ny toerana misy anao, de miandry anao ampaharetana izy mba hamaly ny fanontaniany manao hoe motiava ianao. Jaona toko fa raika amby roapolo andininy fito ambin'ny folo: azadino tianao amin'ny fitiavana marina sy mandrakizay Jesosy, ary miandry ny valiny avy aminao izy manao hoe motiava ianao. Atreo indray arin'ny androany, fa dia aoka hitoetra ho amponao izany fanambaram-pitiavana lehibe izany. Hitahinao mandrakarivan'ny tompo dia ho mandra-piona amin'ny manaraka indray.
Zato dia kuizato tupua efani edukatini yatu utafita avitave ulala vitratita tupua il
Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Diomady
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Nirina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Miaraba sy manasanao anaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Tsy misy olona tsy maniry ahita sy azo fahombiazana amin'ny asa ataony izany, ary anisan'izany ny asa fambolena. Ho azonao izany rehefa manaraka tsara ireo fepetra takin'ny fambolena ianao. Dinidinika mahakasika izany indrindra ary no entin-dramatora Zoelosoa Nirina Honore ho antsika eto. Menofinaritro! Tao anatin'ny fandaharana no zaraina teto dia nilaza ianao Madame Nirina fa anisan'ny fepetra ny fambolena ny mampiala sasatra ny tany isaky ny fitotoana, fa tsy hoe ambolena mandava-taona ny tany. Azonao hazavaina bebe kokoa ve tompoko ny mikasika izay?
Isika raha nanaraka tsara nyity fandaharana ity dia io anke dia baikon'Andriamanitra mihitsy io e, fa tsy hoe zahay ny te hanome fahasahiranana anareo a, dia atsaharo ny tany rehefa mitaona fahafito. voalaza ny tenin'andriamanitra mihitsiny zany a io baiko io ao amin'ny levitikosy toko fadimy ambyroapolo a de andiny voalohany a ka hatramin'ny fahaefatra de milaza tsara an'izany torohevitra izany. Iarahantsika mamaka ny le izy amin'ny anaran'ny Tompo hoe ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy teo an-tendrombohitra Sinaika nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tonga any amin'ny tany izay omeko anareo ianareo aoka hisy fitsaharana ho an'ny tany de sabata ho an'i Jehovah. Eny taona no hamafazanao ny taninao, eny taona no hanamboaranao ny sahanao sy hanangonanao ny vokatra, fa ny taona fahafito kosa ho tena fitsaharana ho an'ny tany de sabata ho an'i Jehovah. Aza mamafy amin'ny taninay ianao ary aza mamboatra ny sahanao. Ary tsy vitan'izay ihany fa misy teny fikasana izay homen'andriamanitra ihany koa izany a ao amin'ny toko sy andininy io rehefa ohatra ka manaraka tsara n'izay torohevitr'andriamanitra izay izany ny zanak'Israely tamin'izany fotoana androny. Dia izao ny voalazany ery amin'ny andininy efatra ambe folo a atreo amin'ny andininy faharoa amby roapolo: ary arao ny didiko ary tandremo ny fitsipiko, ary arao izy dia andro fahaizay amin'ny tany ianareo, ary ny tany ahavokatra dia hihinana ianareo ka ho voky ary andro fahaizay, ary andrao ianareo manao hoe inona no hoaninay amin'ny taona fahafito fa indro tsy mamafy izahay na manangona ny vokatray, dia ataoko aminareo ny fitahiko ho amin'ny taona fahaenina ka isy vokatra ampy ho anareo amin'ny telo taona, ary amafy amin'ny taona fahavalo ianareo ka hihinana ny tranainy mandra-pahatonga ny taona fahasivy mandra-pahatonga ny vao no hihinananareo ny tranainy. Andriamanitra izany dia efa manome teny fikasana ho antsika tsirairay avy eo amin'ny taona fahaenina izay hikasanao ametrahanao ny tany hiala sasatra mandritra ny taona fahafito izany, dia efa homanin'andriamanitra ho antsika ny vokatra izay sahaza ho antsika mandritra ny taona fahavalo sy ny fahasivy izay atongavany vokatra ao ndray izany. Ka isika raha ohatra ka manaraka ny torohevitra homen'andriamanitra, izany torohevitra izany a dia nomena tamin'ny andro talofa izay, kanefa mbola sahaza amin'ny androntsika ankehitriny izao ihany koa raha ohatra ka mijerintsika ny tanyntsika izay miakoka miasimba, dia ataoko angamba fa fifaliana ho antsika no manaraka ny torohevitr'andriamanitra mba hahatonga antsika tsy ho sahirana eo amin'ny fambolena sy ny fitazana ny vokatra. Iriko izany mba samy anaraka ny baiko n'andriamanitra isika eo amin'izany fambolena na ny fiompiana ihany koa ary, dia efa voalaza atao anatin'n'ity tenin'andriamanitra ity daholo izany. Misy tenin'andriamanitra ihany koa izany a izay voalaza ary amin'ny marika ao marika toko faefatra ao a dia andinin'ny fahateloko hatramin'ny fahasivy ihany koa dia misy karazana famafazanao. Ity tenin'andriamanitra ity izany dia misy karazany roa no afaka hitondrana azy a, na raisina arabaky teny izany izy ity a, na raisina eo amin'ny famafazana ny tenin'andriamanitra amin'ny olombelona. Ka itsika izany izao a dia andray arabaky teny eo amin'ny andinin'ny fahatelo izany nraisintsika le izy: miaino indro ny voaka ny mpamafy mba hamafy, ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana dia avy ny vorona ka nandany izany, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia nalaky ny trebona ireny satria tsy nisy tany lalina, fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny ary satria tsy nanapaka dia maty izy, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo naniry ka nangeja azy dia tsy namoy izy, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara ary raha naniry sy namoa dia vokatra, fa namoa ny sasany avy telopolo eny ary ny sasany avy enimpolo eny ary ny sasany avy zato eny, ary hoy izy izay manatsofina ho eto miaino aoka izy iaino. Tsika izany rehefa mamafy ka raha mamafy any amin'ny tany tsara dia azo vokatra avo enimpolo eny izy ato, avo zato eny. Ka raha mamafy zany tsika de oka amafy eny amin'ny tany tsara, madio, salama ary mamokatra tsara mba hahatonga antsika tsy ho faty antoka. Ary rehefa miasa amin'ny tany ihany koa zany tsika de aoka asaina lalina tsara, satria raha miasa amin'ny tany marivo tsika tahaka an'ilay ny akaiky ny vatolampy zay ny ambonin'ny vatolampy, de marivo ireny any de mora mitrebona kanefa mora malazo ny zavatra ataontsika eny. Ka ny rariko izany de mba amafy amin'ny tany tsara mandrakariva isika, ampiasa zezika tsara, ampiasa masom-bolo tsara ihany koa. Misy tokosy andininy anankiray angambany a amaranako azy, tiako hananantsika tsirairay avy eo amin'ny Deuteronomia ao toko fahavalo amby roapolo. Deuteronomia toko fahavalo amby roapolo tsy ovakiako io ray manontolo izy ity, fa misy apahany zany a ovakiako raha ohatra ka miaino tsara ny feon' Jehovah Andriamanitra ao a ianao. Dia izao ny voalaza ato, manomboka eo amin'ny andininy fahatelo: ho tahina ianao an-tanàna ary tahina ianao an-tsaha. Ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry manosinao. Ho tahina ny arinao sy ny vilia fanaovamofinao. Ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Atolotr' Jehovah ho resy ao anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray ny voahany anatona anao, fa lalana fito kosa no antsirany hialy eo anoloanao. Handidy ny fitahino aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay ataon'ny tananao, ka hitay anao izy any amin'ny tany izay omen' Jehovah Andriamanitra ho anao. Hananatra anao firenena masina ho azy Jehovah arak'izay nenianany taminao, raha mitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalany, dia ho hitany firenena rehetra ambonin'ny tany, fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao dia atahotra anao izy. Hitantsika amin'izany fa raha ohatra tsika ka mitandrina ny didin'i Jehovah zany ka manaraka ny baiko rehetra izay atoriny, dia tsy faty antoka no hitantsika fa sady fitahiana no tombontsoa no sambatra ao amintsika zany ny fahasoavana manana ambiampy rehetra, arak'izay voalaza ihany koa fa ozy izy hoe ary ataon' Jehovah manana ambiampy ozy a izay asoanao, dia nateraky ny kibonao sy nateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanao omenanao. Ho voan' Jehovah ho anao ny lanitra trahan'ny fitehirizatsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy tahiny ny asan'ny tananao rehetra. Arak'izany ary dia fifaliana ho antsika rehetra angambany ny manaraka ny baiko izay omen'Andriamanitra, fa sady fifaliana le izy a no fitahiana mananambiampy araka ny teny voalaza teo. Amen.
Dia isaorantsika izany a Madamo Irina ny tondra izay fanazavana izay.
Ho antsika tatsapamokatra, ajao ireo fomba fambolena ara-boajanahary,
zezika natoraly tsara kalitao toy ny komposta ampiasaina,
mahaiza mifidy masom-boly voafantina tsara kalitao mahatanty aretina, dia hita fahombiazana sy azo vokatra tsara ianao.
Efa maro tokoa ireo torohevitra mahasoa nomenantsika momba ity lalàna fototra mifehy fambolena ara-boajanahary ity teto amin'ny radio feon'ny fanantenana, ary misy tokoa ireo izay nampiatra vetrany dia nahitany tombontsoa. Aleo fijoroana vavolombelona mahakasika izay indrindra no arahantsika teo mikro an-namana Rila.
Madamo Mbolatiana, mpiaino ny radio advantista maneran-tany na ny feon'ny fanantenana. Izy ihany koa dia tompona andraikitra voalohany ao amin'ny fikambanana iray antsoina hoe mpamokatra masom-boly zina, izay afaka mamatsy any Madagasikara manontolo. Andeha ho arahantsika ary a ny nahatonga azy nandray fanapaha-kevitra tamin'izay asa manokana matianina izay.
Misaotra anao nanome fitenenana. Za zany araka vombarateo dia mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny radio feon'ny fanantenana. Anisan'ny fandaharana tena tiako a sy fanarahako matetika zany a dia ny fandaharana asa sy tontolo iainana, ary matetika dia miverimberina ny famporisihana zany a eo amin'ny fampiasana fanaovana composta sy ny famporisihana hoe tokony iroso a eo amin'ny resaka fambolena ara-boajanahary ara-biolojika zany a isika amin'izao fotoana izao. Araka ny lazaina teo dia mpamokatra masom-bola izahay, ary rehefa nieritreritra zany hoe inona ara no ampiarako a ny zavatra voaraiko tao amin'ny fandaharana sy ny famokarana masom-boly, de nanapa-kevitra izahay fa iza manokana zany a hoe nao sehatrasa zany a mokatra masom-boly, fa masom-boly a bio zany a novokarina. Ary nafinaritra de na de masom-boly ary nampiasana n'ilay teknika mpamokarana ara-boajanahary a de hita fa tsara ny vokatra. Ary amin'izao fotoana izao a de liana ny olona hoe zava-baovao a masom-boly a bio zany, satria mbola vitsy zany eto Madagasikara n'izany mpamokatra masom-boly biolojika izany a. De zay zany a ny antony nanindresy lahatra ana hoe andeha amokatra masom-boly a biolojika tamin'ny alalan'ny fampiasana ireo torohevitra zay notovozina tao amin'ny fandaharana ny feon'ny fanantenana.
Eny tompoko, de mankasitraka anao a ny zara izay fanandramana ny ainy anao zay, inona ireny mba afatra azonao apetraka ho an'ny mpiaino antsika ary?
Ny afatra tiako apetraka ho an'ny mpiaino de hoe mazotoa manaraka ny fandaharan'ny radio advantista maneran-tany, fa mahafinaritra be ny fandaharana, ary za manokana de tena mpanaraka tsy tapaka nyio fandaharan'io a amin'ny mahatantsanamo a amin'ny mampandrarahana a, de nahazo tombontsoa be dehibe a teo amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana, ary tsy izay ihany fa ny fandaharana ara-panahy ny fanabeazana ihany koa de tena nahazo tombontsoa mihitsy a, na tamin'ny fahatanorako a na tamin'izao fahalehibeazako izao a. De za manokana zany de tena mankasitraka ny fandaharana WR ary aporisiana isika rehetra mba anaraka tsy tapaka fa misy tombontsoa be dehibe a azo tovozina ao amin'izany fandaharana izany.
De misaotra anao indrindra tompoko a, nanaiky niaraka taminay tato anatin'ity fandaharana ity. Eny ary, anio dia mahafaly anay ny milaza aminao mpanaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana eto amin'ny radio feon'ny fanantenana fa efa vita ny boky mirakitra ny torohevitra mikasika ny lalàna fototra mifehy ny fomba fambolena ara-boajanahary sy ny boky mirakitra ny teknika mpambolena ho an'ireo volo legioma, izay ny vokarin-dramatoa Razoelisoa Nirina Honore teknisianny fambolena efa ny sotro ronono. Nandritry ny 20 taona teo eo dia nanao fikaroana trany izy mba hahafahany manome ny tsara indrindra ho antsika mikasika ity fomba fambolena ara-boajanahary ity, izay sady mahasalama ny vokatra azo avy aminy no ahitanymbokatra tsara sy betsaka. Azonao atao tsara izany ny mahazo izany boky izany amin'ny vidiny mirary dia mirary mba ho fanatsarana ny farim-piainantsika. Koa hiangavianay ianao mba tsy hangalatra sy handika izany, satria raha tsy eo mason'Andriamanitra ane izany ary ireo boky ireo ihany koa moa dia efa voaro ara-dalàna ara-panjakana ka tsy azo adika na alainy tahaka. Ity ary ny laharany finday hahafahanao mifandray amin'ny ramatoa Razoelisoa Nirina Honore raha maniry vidy ny boky ianao.
0320237 05
0340 02 387 05.
Ieny oa,
tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra sy rila.
Iny ny tomahavariana ny bony eto amoron-drano fa tsy nitongotra ny sasany e?
Marenina aloha ianao raha matoa fa tsisy sainako sy andiniako a.
Hoe atao ahoana ny atafiditra ty tongo be amin'ny bona ao anatin'le kiraro vo ny vodina amin'ny mariazany zanaky ny any fara? Tonga dia afo izy hoe zany ny aleh any rehefa tsy mety manohatra kiraro ka zao ny vody tongotra manontolo ny tsy tafiditra.
Zay indray
ka zany no iziky no
aza makarary andorra le dia tsy problemako raha za iny fa ividindray ahy e. rehefa azoko ny vola amin'ity fandinihana lalina ataoko ty.
Fa ahoana ndray zany vola aiza?
Tsy aminao ve le fanazavana rehetra tao amin'ny radio feo ny fanantenanana raha matotia?
Fanazavana inone
vomafy ianao. E mazava amiko tsara fa raha tiana ny ahita fahombiazana amin'ity famboleny ity. E dia raha na tsara ireo lalana fototra amin'ny feno fomba fambolena ara-bojanahary. E
de inona ny fandraisana zany amin'le resaka teo ka
ora letya?
E
mitombo ny fidiram-bola. E aodino ny saina raha matotia, anao mpambolo tena maty ihanyny bona. E sady voaporofoara tsoratra masina mihitsy ani raha matony tokony anarahana ny fepetra sy ny tombontsoa azo avy aminy. Ohatra ny lazainy tao zao de hoe mila miala sasatra isaky ny fitotoana ny tany, de eo eny ko ny fomba famafazana ny vo.
De arabaina zany fa tapa-kevitra anaraka ny fepetra ihany rabony
ianao ve?
Sady mahasalamane ny vokatra azo avy amin'io fambolena rabojanahary io no azombokatra tsara sy betsaky.
Sady efa nisy nampiatra mihitsy any de tsy vitanyzany fa nitsova vorombelona tamin'ny vokatra azo ny vokatra zany iny izy raha matoo e.
Wa
tena nahazo fidiram-bola tsara mihitsy sary zareo.
Wa
ny soa fianatrara lety a.
I
de hoy a hoe ndeha mba hanokatra orinasa mpambolena rabojanahary ko a zany raha izany noho izy.
Kinona ny manakana ny bona fa tsy tonga de
tsisika. Sady efa voarakitra boky mihitsy sareo fahipetra fototra amin'ny feny fambolena rabojanahary io
ka maninona raha mividy an'izany ry bona?
Eno oa de misy any ko any ny boky mirakitra ny teknika mpambolena ho an'ny volo legioma.
Oa
ko hitotro zany ray ve? Sady amin'izay a nataonao mirary de mirary ny vidiny a.
Ehe, ary azalany andro mandinika eo ry bona fandana ny vidy an'izany de ataovy ny fampiarana.
Eny oa fa omeo ary ny vola de zano miantoka ny fahazahona azy.
Tsa o ry bona, vo teo ianao no nilaza fa hividy kiraro afindray fa le boky amin'ny vidiny mirary zany tsy fonao fa aty amiko no lainao.
Karaha io zany aleo ary afa madika ary lety a. Za no ividy boky de anao zany mba mividy an'le kiraro aloha e.
Fa mieritrereta ary bona sady tsy fai ny fihetsy ratsy ty ianao ka.
Ka hiaraka ividy an'le kiraro any tsika fa navoatany miny ane hoa adiniko ny manasa tongotra de mba menatra any.
Ka maninona raha verina le kiraro e? De soloana fotsiny.
Marin'izy raha nakiandray amin'io tsony efa nitavonako labozisy menaka ny atin'le kiraro so mba tafiditra ihany ny tongotro kinanjo vomaika loza rovotra.
Sady mahatezitra ty ianao no mampalahelo orbona.
Ahoana ihany
melohan'ny andraisana fanapaha-kevitra de sainao aloha ny vokany
ka
ay zany zany no antony nanafenana ho an'le kiraro.
Eny hoay
tena mandreraka mihitsy
eo mora lety kely fa ho averiko ane ny volanao rehefa miakatra ny vokatry e. Sady ho ataoko manaraka tsipirihan'ny fepetra fototra amin'ny feno fambolena rabojanahary mihitsy am'izay azo antoka ny vokatra azo. Itsy
aiko mbola vokatra ny ekibon'ny tany no andrasana amerenanao ny volako. Tsy raikitra zany za tsy mavita.
Kivavanao ro lity a.
Inona indray?
Za kosa aloha tsy maintsy manatrika an'io mary azy io ro lety a, na ndeha tsy mikiraro aza fa asaka asaka ao ibony ty
fanerena kolaka ane zany ry bony. Enao diso indray no mandrahona. Ataoko mahita.
Oy oy, ovonjio vonjio
e mahita
ovonjio. Eo karaha lety fa marary ny voakapaniny langilangy iny.
Antsy
mariny vonjio.
Antsy
ore olona vonjio e. Oa veriko anie ho any volanao rehetra fa hiasa mafy bony. Oa vonjio aloy e. Vonjio e.
Mba mahinany bona mamina solony
ore olona.
Ry tantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa, izay manaraka ny fehipetra ny mahavanim-boa, ary raha ho ary ireo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofitaninao.
Ny vokatra hitombo tsara,
ny mpihinana ho salama tsara,
ary dia hitombo ny fidiram-bolanao. Izay ny masaka azona tolotra manentana anao ampiatra izay toromarika nomenanao teto. Hitany asa taonao any Andriamanitra, dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanjaniaina sy ny teknisianina samma nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto. Mandra-pitafa ary
AWR
telefony 033 37 106 13,
034 06 797 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Manasanao anaraka ny toy ny fandalinana ny fiainan'i Abrahama dia ilay lehilahyny finoana. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Abrahama tany Egipta no lohateniny fianarantsika anio. Nankaiza moa i Abrahama ary inona ny seho tany amin'izany tany izany? Mamaly izany ny Genesis toko faharoambinifolo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharoapolo. Andeovaka itsika ireo andinin'ireo. Genesis toko faharoambinifolo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharoapolo. Ary nisy mosary teo amin'ny tany, ary Abrahama dia nidina nankany Egipta hivahiny ihany, fa mafy ny mosary teo amin'ny tany. Ary efa nadiva ho tonga tany Egipta izy dia hoy izy tamin'ny saray vadiny, indro fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, ka raha hitan'ny egiptianina dia ataony hoe vadiny io ka hovonony ah, fa ianao kosa ho velominy. Masiny ianao, lazao fa anabaviko ianao mba asiny soa ah noho ny aminao, ka ianao no amelomany ahy. Ary rehefa tonga tany Egipta Abrahama dia hitan'ny egiptianina fa tsara tarehy indrindra raha vehivavy, ary nahita azy ny tandapan'ny farao ka nidera azy tamin'ny farao, dia nentina tao an-dapan'ny farao izy. Ary Abrahama nasiany farao soa noho ny amin'ny saray, dia nahazo omby sy ondry sy briky lahy sy andevo lahy sy andevo vavy sy briky vavy sy ramevy izy. Dia nasiany Jehovah rety manongana farao sy ny ankohonany noho ny amin'ny saray vadiny Abrahama. Ary farao dia nampaka ny Abrahama ka nanao hoe, inona izao nataonao tamiko izao? Nahoana ny tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Nahoana ianao no nanao hoe anabaviko izy ka nalaiko vady izy? Ko ankehitriny indro ny vadinao, ento izy ka mandeha ihany. Dia nomen'ny farao teny ny mpanompony sasany amin'ny Abrahama, ary dia nanatitra azy sy ny vadiny mba mifananany rehetra ireo. Raha vo tonga kelikely tany amin'ny tany nampanantenainy Abrahama dia niala tao sahady ary nandehanaka any Egipta. Tao amin'ireo andininy vonivakitsika teo ireo ny anton'izany, nisy mosary teo amin'ny tany. Milaza amintsika ny baiboly fa matetika ny zanak'Israely no nandeha tany Egipta rehefa tsy marina tamin'andriamanitra ny fony izy ireo. Milaza an'izany ny Nomeria toko faefatra ambin'ny folo andininy fahatelo, hidiran-doza hatrany anefa izy ireo rehefa tonga any. Milaza an'izany ohatra ny Jeremia toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo. Arak'izany, Egipta dia nanjary sary anohatry ny olombelona mitoky amin'olombelona fa tsy mitoky amin'andriamanitra. Jereo nge Abrahama izao any Egipta izao sy izy fo ny ala tao aorany kaldianina e, olony finoana izy tamin'izy ny ainga, nandao ny tany ny ovaliny baikon'andriamanitra. Ankehitriny dia nilaoza ny tanina mpanantenaina. Niankina tamin'andriamanitra Abrahama tamin'izy nandao ny taniny. Rehefa tonga tany Egipta kosa izy dia nitondra tena tahaka ny mpanjaka, tsy nieritreritra afa-tsy ny tenany ary nanao izay teny natao. Izao no soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ny amin'izany ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany, takila fa folo amin'izato. Hoy izy, nandritra ny toerany tany Egipta dia hita fa voan'ny fakapanahy sy tratra ny fahalemena mpahazony olombelona i Abrahama. Nampisehony tsy fampiny fahatoka iny izy tamin'ny natahorany ilazany sara hoe vadiny sy mbandrahona ny finoana sy ny herim-panahy hita teo amin'ny fiainany. Ny zavatra hitantsika eto dia ny fahadisoana mety ho vitan'ny lehilahy maherin'andriamanitra iray. Nafoin'andriamanitra ve izy? Tsia, naneho ny famindram-po sy fahasoavana lehibe Abrahama. Izany no antony mahatonga ny Abrahama, araka ny voalazan'ny soratra masina, ohatry ny amonjen'andriamanitra antsika ao amin'ny testamenta vaovao. Ny fahasoavan'andriamanitra irery ihany no amonjenantsika. Raha tsy izany dia tsy hanana fanantena no vovonjy na i Abrahama na isika rehetra. Mampianatra antsika ny fiainan'i Abrahama, famorany miala amin'ny lalana marina. Ny vokatr' izany anefa dia fahoriana sy fangirifiriana mandrakariva. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia safidy roa ihany no manoloana antsika, ankatosa tsy samy misy vokany avokoa ireo safidy roa ireo. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Asaina ianao mbola hanaraka ny toyny. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.